stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 27 ianuarie este ziua de comemorare a celor peste 6 milioane de evrei și alte victime ale Holocaustului nazist din timpul celui de-al doilea război mondial, zi proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Stăm de vorbă prin telefon cu rabinul David Nagy, președintele Federației Comunităților Evreiești Mesianice din România. Ce înseamnă Holocaust?
Holocaust înseamnă, practic, este un cuvânt din limba greacă și înseamnă ardere, pentru ca să însemne, adică să aibă această însemnătate a victimelor care în mare parte au fost arse după ce au murit în acea perioadă și în timpul Holocaustului, în diferitele lagăre de concentrare, care inițial au fost destinate pentru muncă silnică, muncă forțată, și ca să servească drept ca un scopului de a fi un fel de închisoare a celor oameni, care de fapt nu știau care sunt planurile din spatele acelor edificii.
Cine poartă responsabilitatea pentru Holocaust?
Părerea noastră este că responsabilitatea o poartă oamenii care au pus-o la cale, oamenii care au executat ordinele, pentru că dacă suntem atenți la mărturiile celor de la procesele de la Nürnberg și din alte locuri, vedem că oamenii încearcă să plaseze responsabilitățile, când într-o parte, când într-alta. Și adevărul sau realitatea este că oamenii care le-au înfăptuit, care au semnat, care au ștampilat, care au dat drumul, care au dat ordinul și cei care au executat sunt responsabili. Pe lângă acest lucru, sunt foarte mulți, de exemplu, evrei, foarte credincioși și poporul nostru care nu se poate despărți practic de credința în Creator, acuză pe Dumnezeu, alte popoare acuză evrei, că ar fi fost vina noastră că am ajuns în situația respectivă. Sunt tot felul de păreri, dar considerăm că aceste lucruri ar trebui întâi verificate. Pentru că influența antievreiască sau antisemită, cum se cunoaște, a pornit cu mult înaintea Holocaustului, a existat în Evul Mediu, a existat cam în toate generațiile și acest lucru este născută dintr-o frică, respectiv o reacție la ceea ce omul nu cunoaște, la ceea ce este poate izolat sau străin sau pur și simplu diferit. Să ne gândim, de exemplu, la faptul că noi, de 2000 de ani încoace, nu am avut o țară, un stat. Și peste tot în lume unde am ajuns, am încercat să ne păstrăm religia și credința în forma noastră. E într-o lume unde majoritatea sunt altfel, mai ales într-o perioadă cum era Evul Mediu, dar și până în zilele noastre, există suspiciuni cu ceva care este diferit, cu ceva pe care marea majoritate a locuitorilor unui oraș nu cunosc ce se întâmplă acolo, în sinagogile lor, oare ce fac. Și atunci oamenii sunt foarte tentați, mai ales dacă sunt un pic alimentați în acest lucru, să acuze de lucruri rele, oculte sau lucruri groaznice, că se întâmplă doar pentru că ei nu știu ce se întâmplă acolo.
Există așadar filozofii și ideologii care premerg astfel, au premers acest dezastru. Care au fost filozofiile și ideologiile care au dus la Holocaust?
Aceste filozofii, în mare parte, le cunoaște lumea și le știm și noi cu rasele superioare, cum ar veni. Mă refer acum la perioada Holocaustului, pentru că fiecare, perioada timpului sau deceniu sau zonă de timp până la Holocaust au fost felurite motive, felurite acuzații, doctrine, inclusiv cele de genul că evreii fură copii creștini, băieți creștini și îi sacrifică de la Paștele evreiesc și le beau sângele. Pe chestia aceasta, de exemplu, în epoca medievală, oamenii erau foarte ușor manipulați și creduli și astfel au mers sătenii sau orășenii, au înconjurat sinagogile, i-au închis pe evrei și le-au prins peste ei, crezând toate aceste lucruri care nu erau nici dovedite, nici adevărate, nici probate. Ideologiile variază între ele. Ideea este că atunci iau amploarea acestei ideologii când se pun într-o formă politică și când un lider de stat sau politicien, un partid sau un stat în sine începe să dea vina pentru problemele societății, pentru crizele economice, financiare, atunci se materializează ura aceasta, frica aceasta de necunoscut, de ceva diferit, ei de ce nu sunt ca noi, lor de ce le merge bine tot timpul, sau de ce au mai mult, sau de ce nu au mai mult.
Și se identifică...
Ei au mai mult, este pentru că le-au luat de la noi și noi de aceea suferim, și se dă o conotație politică. Și până în zilele noastre, inclusiv când se fac demonstrații, până la urmă toată demonstrația a degenerat împotriva evreilor. Deci tot timpul se ajunge... sunt oameni care până la urmă ajung cu acuzațiile la evrei.
Și se identifică...
Și conspirațiile mondiale și alte lucruri cu care suntem acuzați.
Se identifică un fel de țap ispășitor pentru diverse probleme.
Da. Pentru problemele sociale, economice, dar în general ce atinge pe oameni este traiul de pe o zi pe alta. Și dacă acest lucru, în acest domeniu, ei sunt atinși în mod negativ, adică nu le ajung banii, trebuie să lucreze foarte mult sau două locuri de muncă, n-au timp unul de altul, de familie și se găsește cineva care poate să fie de vină în afară politicii guvernului și a politicienilor, atunci e mai bine să se focuseze și oamenii sunt tentați să focuseze, să zic așa, să concentreze mânia, nemulțumirea, frustrarea asupra altora, care ies, cum a zis dumneavoastră, așa, în cazul acesta țap ispășitoare.
În Holocaust au fost exterminați peste 6 milioane de evrei și într-un număr mult mai mic au fost uciși și polonezi, slavi, prizonieri de război sovietici, romi, persoane cu handicap fizic și mental, homosexuali, masoni, martorii lui Jehova. De ce Hitler i-a exterminat în mod special pe evrei? De ce avea acea ură a lui specifică doar față de evrei?
Părerile sunt felurite în domeniul acesta. Realitatea este că nu știm sigur. Unele relatări vorbesc despre experiențe de ale lui din copilărie, având profesori sau tutore de origine evrească care ar fi fost sever cu el și alte lucruri. Ideea este că probabil se reduce totul la o experiență din viața personală care apoi a fost alimentată de ceea ce era deja în popor și ceea ce se purta de sute de ani în mentalitatea oamenilor, la care, din păcate, contribuie foarte mult interpretarea greșită a diferitelor biserici creștine, care interpretează greșit cuvintele de mustrare a lui Iesua față de evrei și îi face oameni lepădați de propriul lor Dumnezeu, oameni care sunt vinovați de uciderea lui Hristos. Și să știți, nu acuzăm pe nimeni, dar să știți că acolo unde oamenii nu sunt destul de educați sau în anumite perioade ale timpului și cred tot ceea ce se spune, doar pentru că un om în autoritate spune, masele sunt foarte ușor de manipulat și foarte ușor de condus în direcția în care dorim noi. Și din păcate, oamenii aceștia care îi învățau pe popoare, preluând de dinaintea lor deja o interpretare greșită, și ei la rândul lor au dat mai departe o interpretare greșită. Interpretare care a dat naștere și a alimentat ura împotriva evreilor.
Deci a fost îngăduit Holocaustul peste poporul evreu și mi-amintesc de personajul Tevie din muzicalul Scripcarul pe acoperiș, care are o replică interesantă. Doamne, îți suntem recunoscători că suntem poporul ales, dar din când în când mai alege și pe altcineva. Deci a fost îngăduit această nenorocire?
Ne bucurăm mult de această întrebare, pentru că foarte mulți își pun această întrebare și ne-o pun și nouă și cel mai mult își pun evreii înșișă. Pentru ei înșișă această întrebare, de ce a fost îngăduit. Foarte mult ne-am gândit și noi și eu personal la acest lucru. Teorii există de tot felul, că ar fi fost o pedeapsă, că a fost motivul acesta neascultare, nesubordonare la porunci, la sfințenie, la chemarea lui Elohim sau viziunea sau interpretarea creștină. a cuvintelor evreilor din fața crucii unde era Iesua, că sângele lui peste noi și peste urmașii noștri. Pe de altă parte, această chestiune nu poate să fie holocaustul urmare a acelei afirmații, pentru că după ce ei au rostit acest lucru, Iesua a zis: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ca atare, dacă noi suntem credincioși în Iesua și știm că totdeauna l-a ascultat Tatăl, înseamnă că Tatăl i-a iertat. Deci holocaustul nu este urmarea acelei afirmații. Și întorcându-ne la a încerca să aflăm de ce a fost îngăduit, răspunsul eu cred că este mult mai simplu decât am încercat să dezbatem sau să filosofăm pe această temă. Pentru că omul are voință liberă. De aceea. Și omul, dacă dorește să facă rău și să facă rău în mod organizat, în mod sistematizat, în mod major, adică cu mulți oameni împreună sau la nivel de stat, acest lucru nu este împiedicat să facă.
Mi-amintesc un exemplu într-o biserică undeva în Germania, în momentul când treceau trenurile cu evrei care mergeau spre lagărul de exterminare și se auzeau urletele evreilor din tren, în biserică se cânta mai tare.
Da.
Care este relația bisericii din Germania și în general cu ceea ce s-a întâmplat cu Holocaustul?
Din păcate, biserica sau în general bisericile, pentru că sunt mai multe, în foarte multe cazuri au contribuit la această ură, au contribuit la această răzbunare, cum ar veni, față de evrei. Și noi nu acuzăm bisericile sau denominațiunile, pentru că sunt sisteme religioase. Fiecare om, indiferent că este într-un sistem religios sau într-o țară, dacă toată țara dorește, să zicem, haideți să zicem, România vrea să atace Turcia, zic un lucru absurd, da? N-are nimic cu politica, n-are nimic cu realitatea. Toată România vrea să atace Turcia, să zicem. Eu am de ales în țara aceasta dacă intru în acest lucru și atac și eu cu ei sau nu. De aceea vina, cum am spus la început când m-ați întrebat, este a persoanelor care până la urmă fiecare decidem dacă facem ce ni se spune sau ascultăm de conștiința noastră.
Ce se poate
Dar
face?
Trebuie să menționăm și următorul lucru, că foarte mulți creștini, și trebuie menționat acest lucru, foarte mulți creștini, începând de la preoți, călugări, călugărițe și din toate denominațiunile care existau pe vremea aceea, au ajutat evrei să scape, au scăpat evrei și nu numai dânsii, ci și oameni care nu prea aveau de-a face, bine, erau născuți creștini, dar nu prea aveau de-a face cu religia, ci pur și simplu erau oameni.
Ce se poate face să nu se mai repete așa ceva?
Părerea noastră este că ar fi în principiu două lucruri care s-ar putea face ca să nu se mai repete. În primul rând, ar trebui să nu se dea uitării acele lucruri, ar trebui să se organizeze, cum se face și acum, comemorare, ar trebui oamenii să fie informați de pericolul acestui lucru, și anume a aruncării vinei asupra unuia sau altuia în mod colectiv. Atât din partea celor, în mod colectiv, atât din partea celor care aruncă vina, cât și asupra celor peste care se aruncă vina. Deci Holocaustul trebuie să facă parte din cunoștințele și cultura de bază a oamenilor. Asta ar fi primul lucru. Al doilea lucru este legat tot de informare. Oamenii ar trebui informați și oamenii ar trebui să se informeze în legătură cu poporul evreu, în legătură cu a fi deschis, în legătură cu acele acuzații care până în zilele noastre cam există în multe locuri, ca nefiind reale. Și ar trebui oamenii să fie informați, să citească, să studieze, să se deschidă și să vadă că acuzațiile nu sunt reale.
Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți rubrica La Ordinea Zilei. Stăm de vorbă cu rabinul David Naghi, președintele Federației Comunităților Evreiești Mesianice din România, despre Holocaust. Ziua de 27 ianuarie este ziua de comemorare a Holocaustului. Ultimele două întrebări. Ce înseamnă evrei mesianici? Sunteți președintele Federației Comunităților Evreilor Mesianici din România.
Evreu mesianic înseamnă un evreu care crede în Iesua din Nazaret, sau cum se numește în contextul și în terminologia creștină, Iisus Hristos. Noi suntem evrei care credem în Iesua și în același timp ne păstrăm identitatea evreiască de cultură, limbă, națiune și tot ce implică o identitate de genul acesta. Aici mai intră și un alt detaliu, de exemplu, probabil că cineva își pune întrebarea atunci de ce nu vă numiți evrei creștini sau iudeo-creștini, cum se spune despre cei din primele secole. Pentru că, din punctul nostru de vedere, evreu creștin este acela, și vă rog să nu înțelegeți greșit, nu suntem împotrivă, nu judecăm, nu criticăm, nu e nicio problemă cu acest lucru. Evreu creștin este acela care a devenit creștin, nu își mai ține lucrurile ce țin de identitatea lui evreiască, s-a integrat într-o biserică și trăiește acolo ca toți ceilalți creștini, dar la origine are sânge evreiesc. Acesta este evreu creștin. Diferența dintre ei și noi, evrei mesianici, este că noi avem sinagoga, folosim termenii ebraici, citim Tora, avem liturghie evreiască în sinagogile noastre și suntem evrei care am adăugat credința în Iesua la identitatea evreiască.
Și ultima întrebare. Timp de, așa cum spunea și noastră, timp de 2000 de ani, aproape 2000 de ani, evreii nu au avut un stat al lor. În anul 1948 s-a înființat statul Israel și spunea David Ben-Gurion, primul ministru al Israelului de atunci, în momentul când vine momentul pentru planul lui Dumnezeu, nimic nu mai poate sta împotriva. Statul Israel a fost cea mai mare binecuvântare pentru evrei din ultimii 2000 de ani.
Noi spunem că persecuție și exterminare a evreilor, deși nu atât de mare cât a fost Holocaustul, au fost și până atunci și, din păcate, exterminări ale evreilor au continuat și după cel de-al doilea război mondial în diferite locuri ale lumii, despre care nu se știe așa de mult. Părerea noastră este că, în ciuda tuturor circumstanțelor, vedem mâna Creatorului care a rânduit să fie și să, în aceste vremuri, El știind toată istoria, a rânduit ca în aceste vremuri să se restaureze țara și statul Israel. Și nu conectăm acest lucru, nu legăm acest lucru neapărat de Holocaust, dar considerăm că este bine, sau cel mai bine, că s-a înființat.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Am vorbit despre ziua de 27 ianuarie, ziua de comemorare a celor peste 6 milioane de evrei și alte victime ale Holocaustului nazist din timpul celui de-al doilea război mondial, zi proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Am stat de vorbă prin telefon cu rabinul David Nag, președintele Federației Comunităților Evreilor Mesianici din România. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!